Jā, tātad 2018.–2019. Saņēmām izsaukumu uz ieriķu ielu Rīgā, kur tirdzniecības centrā izcēlēs ugunsgrēks. Un tad ierodoties notikuma vietā konstatējām, ka no ēkas jumta nāk biezi melni dūmi. Cilvēka evakuācija tika veikta jau pirms vugda ierašanās. Un varam pateikt, ka šobrīd notikuma vietā strādā 28 ugunsdzēsēju glābēji un ar 8 specializētiem transportlīdzekļiem. Tātad tiek noskaidrots, kur notiek šī degšana šobrīd.